Miljøgifter sniker seg inn i kroppen vår via det vi drikker og spiser, luften vi puster inn og gjennom utallige produkter som vi bruker i vår hverdag. Kanskje du uten å vite det i dag tidlig smørte deg godt inn med en krem som inneholdt miljøgifter? For vi vet at de aller fleste av oss har for høye nivåer. En ganske fersk rapport fra FHI viser at nivåene av miljøgifter hos barn og unge i alderen 7-14 år var for høye, og det er ikke gode nyheter. Dette temaet skal vi snakke om i denne utgaven av Folkehelsepodden. Og da har vi fått med oss seniorforsker på FHI, Line Småstuen Haug, som vet mer om miljøgifter enn de aller fleste av oss. Og rådgiver Hanne Gustavsen i Fremtiden i våre hender. Og Fremtiden i våre hender, de gjør en viktig jobb både å gjøre oss forbrukere mer bevisste, men også å pushe myndighetene til å ta dette på alvor. Velkommen skal dere være.
Takk, tusen takk.
Og bak spørsmålsarket så sitter jeg, Torunn Gjerustad. Og da begynner vi med deg, Line. Kan du fortelle kort hva miljøgifter er for noe?
Ja, miljøgifter det er stoffer som kan skade helsa vår. Og de fleste av de er egentlig menneskeskapte. Det finnes veldig mange forskjellige typer av de, og de kalles ofte litt forskjellig. Ikke alltid kaller man det miljøgifter. Noen ganger kaller man det miljøkjemikalier, noen ganger miljøforurensninger. Kjært barn har mange navn. Og det her er jo stoffer da, som ofte brukes i veldig mange produkter da, som vi finner rundt oss, eller som vi har på oss, da, som du nevnte. Og noen av disse miljøgiftene er stoffer som skilles veldig sakte ut av kroppen vår hvis vi har fått dem i oss, og da kalles de såkalt persistente miljøgifter. Og hvis vi fortsetter å få de i oss, så vil de da over tid øke i mengde i kroppen vår. Og et eksempel på denne type miljøgift er da for eksempel per- og polyfluoralkylstoffer, eller PFAS som de populært kalles. Når det gjelder stoffer som skilles raskere ut av kroppen vår, gjerne fordi at de metaboliseres eller endres til en, liksom en annen struktur, så bruker man å kalle de for ikke-persistente miljøgifter.
For de renner gjennom kroppen liksom daglig?
Ja, så da må man på en måte ha påfyll hver dag for å opprettholde den samme konsentrasjonen man har. Ja. Det finnes jo også en rekke forskjellige av de, og da bisfenol A er et sånt eksempel på et sånt stoff som kommer ganske raskt ut av kroppen vår, men hvor vi får påfyll ofte da.
Og da, hvis man får jevnlig påfyll, så er det på en måte som man har det hele tiden da?
Ja, det kan du si.
Og så det er litt sånn bad news begge deler?
Ja, hvis du får i deg for mye, om det går fort ut, så er det jo fortsatt uheldig.
Men hvorfor er det så farlig da?
Som jeg sa, så er jo miljøgifter, definisjonen er jo at de kan skade helsa, og selvfølgelig avhengig av type miljøgift, så kan de jo ha ulike helseeffekter. Noen er kreftfremkallende, noen skader reproduksjonsevnen, noen kan forstyrre immunforsvaret vårt, eller andre stoffskiftet vårt, for eksempel. Mm. Og for å gå litt tilbake til de eksemplene mine, da, så både denne gruppen som kalles PFAS og det enkeltstoffet bisfenol A, de forstyrrer immunforsvaret vårt. Og det er den på en måte helseeffekten man ser på den laveste konsentrasjonen man får i seg da.
Det høres jo ikke så bra ut. Og vi har jo også stilt spørsmål på Instagram om det er noen som lurer på noe rundt dette med miljøgifter. Og da er det en da som lurer på dette her, hvordan kan man da skjerme barn fra miljøgifter når det på en måte er som et sånn spøkelse som er overalt? Og er det mye i kjøkkenutstyr og emballasje?
Ja, nå er det jo, jeg tror vi kommer litt tilbake til det senere også, men vi får ofte i oss mest miljøgifter fra mat og drikke. Og det som man kan gjøre da, er jo at man kan gå inn på mattilsynets side, og se etter spesifikke råd og advarsler til forbrukere. Der kan det være, hvis det er spesielle steder rundt i landet som man ikke bør spise fisk fra, for eksempel, så kan man finne det der. Så det er en ting å gjøre. Ellers så det jo ikke, siden det veldig mye som kommer fra mat og drikke av det vi får I oss, så det jo ikke så mye den enkelte forbruker kan gjøre. Så da det jo viktigere egentlig at det gjøres tiltak av myndighetene for å oppnå effekter for å verne barna våre da.
Ja, og det kommer vi jo litt mer tilbake til. Ja. Og så det jo liksom, du sa det jo, at kildene jo da mat og drikke, og det jo liksom en svær sekk, og ikke så lett å navigere I. Men så det jo også andre ting, og det produkter, og det noen produkter vi må ha, og noen produkter vi fint kan klare oss uten. Og Hanne, her jo dere sterke på dette her med forbrukere og produkter og sånn. Kan du, det noen produkter som vi fint kan liksom styre unna for nettopp å skjerme oss mot miljøgifter?
Ja, altså generelt da, siden vi ser at miljøgifter brukes I veldig mange forskjellige produkter, så vil jo et godt råd bare være å altså, hvis vi reduserer mengden ting vi kjøper, så vil vi også redusere mengden miljøgifter vi eksponeres for. Så det en ting at man kan ha et litt bevisst forhold til hvilke ting man egentlig trenger og ikke. Og så skal ikke vi gjøre oss dommer over liksom, hva folk trenger, og det må nesten være en personlig vurdering. Men det helt sikkert at det blir brukt veldig mye miljøgifter I ting I dag, hvor det egentlig ikke nødvendig. Og da kan vi ta PFAS og skismøring som et eksempel. Mm. Da man har brukt PFAS I glidere og skismøring for å få bedre gli og kunne gå fort på ski. Og det fint det, men det jo ikke nødvendig. Og så lenge konkurransevilkårene for de som går skiren, da, så lenge konkurransereglene likt for alle, så trenger man jo egentlig ikke PFAS.
Nei.
Andre eksempler kan jo være kasseroller og stekepanner med nonstick-belegg, for eksempel. Eller matkontaktpapir og kosmetikk. Dette også områder hvor vi egentlig ikke trenger PFAS, men, og det finnes mange gode alternativer på markedet som tryggere, da, både et helse- og miljøperspektiv.
Men når man sier fluorsmørning, det har jo folk hørt om, og så har man jo også hørt om tannkrem med fluor, og det jo bare kjempetommel opp, og man anbefales å ha masse god effektighet til samme fluortypen.
Nei, fluor jo et grunnstoff,
ja.
Og I fluortannkrem så det uorganisk fluor som man bruker, mens I PFAS så fluoren koblet til karbonatomer. Og da såkalt organisk PFAS, og det helt andre egenskaper selvfølgelig på de to typene av stoffgrupper. Da.
Ja, det var godt
så det må ikke,
å høre.
Ja.
Ja. Liksom, men liksom noe av utfordringen nettopp det der at PFAS har den der kjempeeffekten på noen ting. Ja, du går fortere på ski. Ja, man svir det ikke I stekepanna, og Gore-Tex-jakka, den funker kjempebra. Sånn at det ting vi vil ha, men så det jo da ulempen at det dårlig for helsa vår. Og du, Lina, har snakket om noe som heter Essential Use Concept. Kan du forklare det litt? For det går jo litt på dette her, hva man må ha og hva man faktisk ikke må ha.
Mm. Kan jeg prøve? Det et konsept som man har jobbet litt med de siste årene, og hvor man prøver å dele inn på en måte den bruken man har et stoff I hvilke produkter det du trenger å bruke det I, og hvor du ikke har et annet stoff som du kan erstatte det med. Da det liksom essensielt for både for helse, men kanskje også for sikkerhet, for eksempel. Så det liksom en annen type av produkter hvor man tenker det viktig at det finnes denne funksjonaliteten, men hvor man kan erstatte den PFAS-en som i det produktet med et annet stoff som kan gjøre det samme. Mm. Da kan man jo droppe PFAS og bruke et annet stoff og fortsatt kunne opprettholde. Og så finnes det jo selvfølgelig da den type bruk som helt unødvendig, som vi snakket om I skismøring for eksempel, eller kan også være I kosmetikk da, for eksempel. Men mange andre eksempler også.
Mm. Ja. Og så har du mat da, fisk, är ju något man hör speciellt stora fisk ska man inte spise eller de kan ha mer miljögifter än en mindre fisk. Och så är det ju det är ju väldigt bra för hälsa att spise fisk. Vi anbefales ju det, men så är det då miljögifter som ger det ett lite sån bismak.
Nettopp av denne grunden at det er liksom både noe som er bra for deg og kanskje du samtidig får noe som ikke er så godt for helsa din da, ved å spise for eksempel fisk, så gjorde jo da vitenskapskomiteen for mat og miljø, de gjorde jo en sånn såkalt risikonyttevurdering her som ble publisert i 2022 hvor de så på alle gode hva skal man si, egenskaper ved det å spise fisk og hvordan det er bra for oss, og samtidig så tok de inn alt det negative og konklusjonen da var at til tross for at det er miljøgifter i fisken, så mener man at det er rom for at vi faktisk spiser litt mer fisk, og da i hvert fall 2-3 måltider i uka. Og at det er gunstigere enn å ikke spise fisk, selv om det er miljøgifter. Da.
At man bare ikke overdriver.
Ja.
Så er det jo hvordan skal vi kunne ta disse gode valgene? Hvordan skal man vite da hva som er ett bra inte PFAS då för nu snackar vi om det som liten stora stygge ulven det är ju inte så lätt att se det på ett produkt om det har det eller inte. Har du någon tips där Hanne?
Ja, nei, det att få god information är ju väldigt viktigt när man står där som förbrukare I butiken och ska handla. Siden det inte är tillsatt miljögifter I mat och dryck så finns det inte någon märkeordninger akkurat här men för andra produkter så har vi kan man för exempel köpa svanmärkade produkter. Og svanemerket, det det offisielle miljømerket I Norden. Og det garanterer for at produktene har blitt både vurdert og godkjent gjennom en ganske grundig prosess, og at de tilfredsstiller strenge krav innenfor både klima og biologisk mangfold og på kjemikaliebruk. Og svanemerket, de tillater ingen miljøgifter I produktene sine, ingen kjente miljøgifter da, I produktene sine. Ja, så de har totalforbud mot PFAS og eftalater og bromerte flammehemmere, siloxaner og så videre.
Det mange produkter som har svanemerke? Altså, man ser det jo absolutt, men det liksom sånn alltid en svane å finne?
Det blir stadig flere. Det ikke alle produktgrupper som har det, men det blir stadig flere. Det kanskje mest på klær og kosmetikk og renholdsprodukter og matkontaktpapir og den type ting. Men det kommer også flere andre produkter stadig, og det stor pågang. Og det som fint for å velge svanemerkede produkter, så bidrar vi også til at det brukes mindre skadelige kjemikalier I produksjonen, og at dermed at mindre slippes ut I miljøet. Da. Så vi bidrar jo også at mindre havner I mat og drikke som vi får I oss. Men jeg tenker at selv om vi kan bidra som enkeltpersoner, så det jo bare, vi kan jo bare gjøre litt. Og det viktigste jo at myndighetene og næringslivet tar ansvar og forbyr og faser ut flere miljøgifter. Vi skal jo egentlig ikke være nødt til å gå og tenke på disse tingene når vi handler.
Nei.
Selv om det fint å være bevisst.
Nei, for det ikke lett å lese de der innholdsfortegnelsen på hva et produkt inneholder.
Nei.
Dere som eksperter, det lett for dere?
Nei. De brukes jo ofte ikke på en måte det navnet som jeg gjenkjenner på labben hos oss. For eksempel, det brukes jo helt andre, mer sånn, hva skal man si, brand name som på ting. Så det ikke lett å identifisere. Jeg tenkte bare jeg skulle nevne at selv om vi snakket om I sted at mat og ofte drikkevann da, og drikker generelt, liksom ofte den viktigste kilden til miljøgifter, så det jo allikevel viktig at vi som forbrukere prøver å ikke bruke produktene, fordi at da vil det ikke ende opp I miljøet, og da ender det ikke opp I maten. Sånn at sånn sett så det er ikke sånn at vi ikke... Det er viktig hva vi gjør på produktfronten, selv om det ikke nødvendigvis det vi ser umiddelbart i innhold I kroppen vår. Da.
Ja, det jo et kjempeviktig poeng. Men palmeoljehistorien jo et eksempel på hvordan forbrukere faktisk har litt makt.
Ja, Jeg vil se mange eksempler på at, det at forbrukerne får nok informasjon, at de da kan bruke den informasjonen til å presse næringslivet direkte til å fase ut uønskede ingredienser fra produktene sine. Og da palmeoljekampanjen et godt eksempel fra Grønn Hverdag og Regnskogsfondet. Det var vel tilbake i 2013. Og nå ikke palmeolje en miljøgift, men det jo problematisk fordi at disse her store palmeoljeplantasjene blir der til å ødelegge regnskogen, og noe som igjen fører til store klimagassutslipp og utrydde leveområdene for mange viktige arter og for urbefolkning. Sånn at da kjørte de i gang en stor kampanje hvor de hadde en stor palmeoljeguide, hvor folk selv kunne gå inn på nettsidene og så se hvilke matvareprodukter som inneholdt palmeolje og ikke. Og signere på et opprop for at produsentene skulle fase det ut. Og det var en kjempestor suksess.
Så i løpet av... Ja, vi fikk med veldig mange unge. Altså jeg husker mine barn var liksom sånn, passte veldig på og kikket på, nei, denne kan vi ikke ha.
Og det var en stor suksess, for jeg tror relativt kort tid, altså i løpet av et år eller noe sånt, så klarte de å kutte bruken av palmeolje i Norge med over 2/3. Så store produsenter, sånn som Stabbure og Mills, Fjordland, har sluttet å bruke det, så vidt jeg vet. Og vi har jo lignende eksempler også på PFAS og miljøgifter, hvor det har vært stort forbrukerpress både i Sverige og i Norge på kosmetikkprodusenter, sånn som Body Shop, og Isadora og L'Oreal, og opprop for at de skal fase ut PFAS i produktene sine. For så her har vi gjort flere tester hvor vi har funnet veldig høye nivåer av PFAS i foundation, for eksempel. Og det er helt meningsløst, for det finnes så mange produkter uten. Så det, men her har man fått gjennomslag, da, hvor de har nå lovet at de skal fase det ut. Og så har det er ikke alle som har kommet helt i mål, men de har i hvert fall startet prosessen.
Ja, det høres viktig ut. For den der med kosmetikk, det jo liksom noe man smører direkte, tar liksom rett på kroppen.
De smører miljøgift rett i ansiktet, på en måte.
Ja.
Nå jo for så vidt huden jo en ganske god barriere. For på en måte opptak av stoffer, så det vel fortsatt litt uklart i hvilken grad disse miljøgiftene, som for eksempel PFAS, tas opp gjennom huden. Men uavhengig av det, igjen så er det jo en helt unødvendig bruk, og som gjør at det kommer jo ut i naturen og ender opp igjen på matfatet vårt, ikke sant?
Og så har det blitt brukt i andre områder også, sånn som sjampo og ting som skyller seg i vask, sånn at det liksom renner rett ut i avløp og ut i
sjøen. Ja, sant. Og da indirekte rett ut i matfatet vårt. Men og der har vi fått spørsmål fra Instagram her, om hva gjøres av myndighetene for å få ned miljøgiftene som vi får i oss. Det jo litt det vi snakker om. Altså, er det mye på gang? Skjer det mye?
Ja, det skjer en god del. Altså, myndighetene jobber jo med stadig strengere lovgivning og forbud, mot at det skal innføres forbud mot flere miljøgifter. Og så jobber de med håndheving av det kjemikalieregelverket som allerede finnes, kontrollerer at butikker og produsenter overholder reglene. Og de foretar stikkprøver ute i butikk, hvor de analyserer varer og sjekker om de innenfor de grenseverdiene som satt for de skadelige stoffene. Så det gjøres en god del, og de overvåker også tilstanden i naturen, overvåker fisk og meitemark og isbjørn for å sjekke hvor høye nivåer.
Ja, for det var meitemarken som fikk gjennomgå med denne fluorsmørningen, var det ikke det?
Ja, da ble det funnet veldig høye nivåer av fluor i meitemark og mus, tror jeg, rundt skiløypene i Oslomarka.
Men i tillegg til sånne type forbud og reguleringer, så er det jo også viktig å innføre grenseverdier.
Ja.
For eksempel i mat og drikkevarer, sånn at de matvarene som eventuelt har de høyeste konsentrasjonene, ikke da blir omsatt og solgt, ikke sant? Så på den måten vil man også redusere det man får i seg da. Og blant annet så har jo også Mattilsynet advarsler ute på sine nettsider om å ikke spise fisk i områder nært flyplasser. Nettopp fordi at det har blitt brukt brannskum på flyplasser som inneholder PFAS. Og så har det da havnet ut i naturen, og så blir det da høye konsentrasjoner i fisken i områdene rundt flyplasser. Da. Så da har Mattilsynet gått inn og gitt advarsler da, for det. Så det är liksom flera ting man kan göra på ett sånt myndighetsnivå då, som vill ha effekt.
Ja, för det må vara i brandskum. Det finns liksom inte ett alternativ för att få den effekten brandskum har.
Nå är ju de flesta PFAS-er eller de flesta brandskum har inte längre PFAS.
Nej.
Men de har ju haft det över många år.
Ja,
och det är gammal moro. Det här sluppet ut i naturen så är det då höga koncentrationer i de områdena och nu är det inte så stora områden som där är snack om i Norge så vitt jag vet, men det finns ju på världsbasis många såna områden runt flygplatser som är väldigt förorensade och var då de som bor i områden runt där, visst de för exempel har druckit drickvatten i många år utan att veta om denna förorensningen så har de då väldigt höga nivåer i kroppen idag då.
Är det speciellt strängt i Norge sammanlignat med andra land eller ligger vi liksom likt?
Alltså Norge delar ju eller har felles kemikalieregelverk med EU och EU sägs väl att vara liksom världens strängaste eller ha världens strängaste kemikalieregelverk så att vi är nog bättre men vi är inte goda nog här heller och det går allt för sakta och så är det vanskligt att säga hur goda Norge hade varit hvis inte vi var med i EU för ulempen med att vi är med i EU är ju att det går väldigt sakta för det också är starka näringsintressen som lobbar hårt för att
för att undgå produkter ska vara där.
Ja, för att undgå strängare reglering. Fördelen är ju att då vill du få större vad man säger nedslagsfält eller att du vill så inkludera större område då i förbundet. Hvis vi gör det i Norge så har du kun effekt för oss.
Men för EU så påverkar allt sammen.
Ja, och för EU så ställer du också krav till det som importeras in i EU från Asien och alltså land utanför EU så att du får en större påverkan rätt och sett.
Och en viktig aspekt här är att miljögifter de följer ju inga gränser, så att problemer som är i ett land vill förr eller siden komma till andra land också. Fordi disse stoffene transporteras med havet, de transporteras med lufta och selvfølgelig är i produkter också då. Men så det är egentligen kjempeviktig med internationella avtal och globala avtal då. Det finns ju något som heter Stockholmkonventionen för POPs och den då är det ju då ett globalt avtal hvor man är enig om att inte bruka de värsta stoffen då och någon PFAS för exempel är på den lista som någon andra miljögifter då. Så internationella förbud är liksom det bästa men EU är också bra för de omfattar flera länder.
Men man ser men sån där svära söppelberg och söppelavhändning som körs runt och som liksom ut från Norge och ut från EU kanske. Det hänger väl då samman med det holistiska och miljögifter sivs ut då.
Ja, vi ser att det brukas ju både miljögifter i produktionen av varorna och så ser vi att det ofta också ändrar upp då till slut i land i sör.
Ja.
Ved att det exporteras ut brukte och ödelagda kläder och elektronik för exempel. Och det är ju egentligen inte lov att exportera avfall på den måten, men det görs, det sker hela tiden. Och det bidrar till att förorensa lokalmiljö och vi ser också många exempel på att folk i landet i Afrika bränner disse kablene och ledningarna från elektroniken för att utvinna kostbara metaller som för att sälja vidare och det görs ju ofta helt utan värnutstyr eller masker eller någonting så att de rätt och slett blir sjuka av det. Så där så det är absolut ett socialt aspekt här
att det är forskel.
Ja, att det är mest förorensning och hälsoskador i land i sör då i förbindelse med produktion men också med avfallshantering. Eller uformell avfallshantering då för det ska ju egentligen inte ske.
Ja, men tillbaka till Norge då och då är det ju det där med övervakning och då Line den rapporten som du var med på för jul som hade undersökt miljögifter hos barn och unga. Det är ju i regi av Miljöbiobanken som vi har här på FOI. Och nu ska ju det är ju viktigt med den övervakningen för nettopp att kunna ge gode tall og grundlag til myndighetene. Og nå skal dere i gang med en ny innsamling.
Ja, det er veldig viktig å følge opp over tid, fordi som vi jo nevnte litt i sted, så var det jo noen stoffgrupper som vi målte, hvor det var en stor andel av de barna da, som vi kartla, som hadde nivåer som var høyere enn det som anses som trygt. Og da er det jo nå viktig å følge opp da, og se hvordan ligger det nå. Har det blitt bedre, eller eventuelt har det blitt verre? Og så melde det selvfølgelig tilbake igjen, sånn at man eventuelt kan sette inn nye tiltak da, for å prøve å begrense eksponeringen. Et annet viktig aspekt her er jo også at industrien lager jo også stadig nye kjemikalier, sånn at sånn sett er det også viktig å ha innsamlinger på ulike tidspunkter for å kunne se når dukker nye miljøgifter opp i prøvene, og kunne følge med på liksom, trender på den måten. Og så er det jo viktig å kunne også se på om noen av de personene som man overvåker, om de er mer utsatt enn andre grupper, og eventuelt om man kan gjøre noen spesielle tiltak som utjevner, eller hva skal man si, reduserer eksponeringen for de som er mest utsatt. Da.
Mm. Ja, det høres viktig ut. Og litt tilbake til sånn EU da. Jobber EU med noen nye reguleringer nå som virkelig vil monne? Og ligger det an til bedre merking av produkter, sånn ikke bare flere svanemerkede produkter i Norge, men også liksom når vi er ute og reiser, at vi da liksom, hva er merkingen der? Finns det...
At det har gått ganske treigt i EU fram til nå, men i 2020 så la EU-kommisjonen fram en ny kjemikaliestrategi for bærekraft, som var langt mer ambisiøst enn det vi hadde tørt å håpe på, egentlig. Og her har de over 80 forskjellige handlingspunkter, og et av de handler jo om nettopp å forby kjente miljøgifter, noen av de viktigste miljøgiftene fra vanlige forbrukerprodukter. Sånn at egentlig så skal nesten ikke merkingen være nødvendig en gang, fordi at planen er å forby de.
Mm.
Og det er også mange andre punkter som går på å sørge for at det investeres og utvikles mer bærekraftige og trygge alternative kjemikalier, som kan brukes i stedet, og sørge for også at skadelige produkter og kjemikalier som blir forbudt her i EU, ikke skal selges eller dumpes på verdensmarkedet i land i Afrika eller Asia, med svakere kjemikalieregelverk enn her. Så har det også kommet et forslag om, som blant annet Norge har jobbet med, sammen med 4 andre land, om et gruppeforbud mot all PFAS i alle forbrukerprodukter som har blitt foreslått i EU. Og det er i prosess nå, og håper at det blir vedtatt i løpet av et par år. Men det er viktig å fortsette å holde trykket oppe, fordi det er ganske sterke interesser for å unngå strengere regulering i EU, og det har fått veldig mange høringssvar og innspill fra industrien selv nettopp på den her restriksjonsforslaget. Så det er viktig å unngå at det blir for mange unntak og at lovgivningen blir dårlig. Da. Vi trenger et sterkere...
Men ligger det også noe på den bevisbyrden at det er ikke sånn at man vil snu det, at det er de som utvikler nye produkter, de står ansvarlig for å si at dette har ikke nye stoffer, for jeg skjønner at PFAS er jo mange ulike varianter av den, og hvis den ene blir ulovlig, og liksom, ja, nei, vi har ikke den, men vi tok kusina litt lenger ned i gata, som er like ille, at de må heller bevise enn at de som skal passe på må finne det.
Mm. Ja, det handler mye om å snu bevisbyrden fra sivilsamfunn og myndigheter, at vi må påvise at ting er skadelig, til at produsentene i større grad skal sikre og kunne bevise det i forkant, at produktene og kjemikaliene er trygge.
Mm.
For det som har skjedd, som du sier, det er jo at når et spesifikt stoff i en stoffgruppe blir forbudt, så har produsentene gjerne bare erstattet den med en annen som har omtrent de samme skadelige egenskapene, og så må vi starte hele prosessen på nytt, og på en måte grave frem og finne dokumentasjon på hvor skadelig det er, og da forslag om forbud. Sånn at tanken her nå er at man skal regulere stoffene mer på gruppenivå, Sånn at når det stoffer som tilhører samme stoffgruppe og som har omtrent de samme skadelige egenskapene, så må vi bare anta at de også like farlige og forby det utifra et førevar-prinsipp. Mm. Så det det som litt spesielt med dette PFAS-forslaget som ligger nå, da, som vil omfatte over 10 000 forskjellige enkeltforbindelser hvis det blir vedtatt. Og sånn kan man også tenke seg på andre områder, sånn som bisfenoler for eksempel. Der det jo anbefaling om å forby rundt 30 forskjellige bisfenoler av et førevar-prinsipp, for man kjenner ikke like godt til effekten av alle, så vidt jeg forstår. Ja.
Mm. Tenker litt tilbake til dette essential use-konseptet som jeg snakket om i sted også, ikke sant? Og det med unntak. Hvis man kunne i det minste redusere unntakene til der det virkelig nødvendig for helse og sikkerhet, ikke sant? Ja. Så kommer man langt på vei. Det skal ikke være nødvendig at man har disse stoffene i alle produkter. Det får holde i de som man ikke kan unngå å bruke de, da, av helse- og sikkerhetsmessige årsaker.
Mm. Ja, og også prøve å gjøre forskjell på verdensdeler og land, at det ikke at det skal også være trygt for de som bor i Afrika eller i land som ikke har like sterke reguleringer.
Mm.
Mm. Nei, men skal vi begynne å gå inn for landing?
Mm.
Ja. For da vil jeg takke for en hyggelig og opplysende prat om et lite hyggelig tema. Og det godt å vite at det skjer mye både nasjonalt og internasjonalt, selv om vi skulle ønske at ting gikk litt fortere. Og det også viktig å huske på at vi alle da kan bidra til at færre miljøgifter siver ut i naturen når vi velger produkter og kaster søppel og sånne ting, og at vi skal da kikke etter denne svanemerket, det viktig. Og så nevnte du, Hanna, at dere også har en litt sånn nyttig side på nettsida deres, som kan hjelpe folk til å velge riktig.
Ja, akkurat når det gjelder miljøgiftene PFAS, så har vi en egen nettartikkel hvor vi har listet opp hvilke merkevarer som bruker og ikke bruker PFAS. Så hvis man lurer litt på akkurat denne typen, så kan det gi en viss indikasjon, da.
Ja, så da, og hvis man vil lese mer om den flotte rapporten som dere har lagd, Line, eller vi har jo også mange sider om miljøgifter på foi.no, så er det jo da, der er det en god kilde, og fremtiden.no er deres nettside.
Det stemmer.
Ja. Så da vil jeg si tusen takk for at dere kom og delte kunnskap med oss. Det var da Hanne Gustavsen fra Fremtiden i våre hender og Line Småstuenhaug fra Folkehelseinstituttet.
Takk.